aanbidding voor die Here bly, ervaar ek twee dinge wat die Here vir my wys, is dat vanoggend is een van daai oomblikke waar God se lig deurskyn in van ons se lewens. And we can see the light. And we know that Jesus is not my king. And he wants to invite us this morning to make him your king. To make him your king. En mense kan dit nie vir jou doen nie, net Jesus kan hierdie werk in ons lewens kom doen. Where he becomes our king. Therefore Jesus, we trust you now that through your spirit, for each one that knows this morning that he stands before you, but you are not his king. Father, for your spirit to work inside of them in the name of Jesus. Lord, we are so excited when somebody's spirit is reborn, like new life coming from a mother, Father. We're excited about new babies. And this morning, Father, we are excited and we're expectant of you to give new birth to the soul of men. In the name of Jesus, we pray. In the name of Jesus, we pray. Please, Lord, through your Spirit, I pray, Lord, for the courage to lay down our lives before you. I pray for the courage, Father, to lay down our lives before you. Satan, we remove your hold and your lies over people. Ek wil na die tweede ding aanbeweeg, maar ek wil vir die persone met wie God praat op die oomblik. Stay with God and allow him to do that work within you this morning. Tweede ding wat die Here vanoggend vroeg vir my gewys het is dat en wanneer ek hierdie ding deel sal jy weet of dit jy is. It's not all of us. Ek ervaar die Here wys vir my dat van ons weet dat daar onderliggende spanning in ons lewe is. Dit is nie alles oorheersend in ons lewe nie, maar op die agtergrond there's constant stress in our lives. En die ding wat die Here vir my wys wat dit veroorsaak. And your spirit will immediately know if it's you. And I want you to come forward. I want to pray with you. It is because you restrain yourself. Dit is omdat jy jouself beperk om voluit te stap in die calling wat die Here op jou lewe het. En dit kan oor baie redes wees, leens wat jy glo, insecurity, and God wants to unleash you into that calling. En hierdie calling wat ek van praat is nie fulltime ministry of sulke goed, die Here het vir elkeen van ons 'n plan daar waar ons is. But he wants us to run free in it. Hy wil hê ons moet vry wees om to fully pursue what he has for us. Vader, vanoggend kom ons en in Here, in hierdie oomblikke is ons vertroue in u, Here. Ons vertroue is in u, Here. Here, ons is volkome afhanklik van u om in hierdie oomblikke 'n werk in elkeen van ons se lewe te doen, Here. Here, ek wil vir elke persoon wat vanoggend hier voor staan that come to declare that you are his king, Father. I thank you for him, Father. Thank you for the work that you are doing at this moment in our hearts, in our spirit, in our minds. En Here, dankie dat ons kan kom en kom verklaar, Here, dat ons weet dat ons sondig is en nie werd is nie. But thank you for your love over us this morning. Thank you, Father, that you want to cover every sin and every brokenness in our lives, Lord. And we thank you for that. Lord, come and renew our spirit this morning. Each one of us here present, Father. Here, ek bid here vir elkeen ook wat sit. I pray, God, that it we come to a new stage of our relationship with you, Father. Come and renew our spirit, Lord. Come and renew our spirit, Lord. Father, en soos vanoggend, die eerste Sondag in 'n baie lang tyd is wat dit nie reën nie. Lord, I want to pray a new season over everyone that came forward to run unrestrained in his calling. Whether it's as a father, as a mother, as an engineer or a farmer, Lord, and whatever it is that you've called us, Father, I pray a release this morning over each one of us to run unrestrained in your spirit, Lord. Nothing of the flesh, nothing of fear and lies that keep us away from running fully in your presence and in your will. Here, ek bid dat ons 'n nuwe vrymoedigheid voor U en voor die mense in hierdie wêreld sal hê. 'n Nuwe vrymoedigheid in ons huise sal hê. To serve you fully. To pursue you, Lord, with all our heart and all our soul and all our body. We ask you, Spirit, please come and unbind everything that holds us back. Alles wat ons terughou in die naam van Jesus. Sny ons vanoggend af. Here, ek bid dat U ons sal leer om ons skouers te laat sak, Here. Not to carry the load ourselves with thin shoulders, but to come into your rest, Father. I pray, please, God, come and give it to us now, Lord. In the name of Jesus. Give us that rest, Lord. For each one of us. Here, ek bid dat een van die vrugte van ons lewens meer en meer rus sal wees. En nie rus soos die wêreld dit verstaan, Here, nie op ons bed of op vakansie nie. Here, rus in U, 'n bonatuurlike rus. Ons bid dit in die naam van Jesus.
Goeiemôre almal. Ja, dis vir my wonderlik om so in die teenwoordigheid van die Here te wees, net om te verstaan sy liefde te ervaar. Ek het teruggekom van die konferensie en ek was regtig uitgedaag gewees met dit. Is om daai draer van Jesus en God se liefde te wees waaroor ek gaan. Dat daar waar mense kom net God se liefde ervaar. En wie God is en ek dink dis wat vanoggend gebeur het, is net daar in God se teenwoordigheid sy liefde wat net deurkom. Ja, ek het gehoop ek hoef nie te preek vir oggend nie. Maar daar is nog 'n bietjie tyd, so ek gaan preek. Ek het so 2 weke terug, ons het met ons Bybelstudie groepie begin. En net so 'n bietjie bemark vir die wat wil kom Bybelstudie doen Dinsdag aand. Gaan ons weer aangaan. Moenie worry nie as jy die eerste aand gemis het nie. Jy gaan vinnig spoed optel en dan kom saam. Maar eintlik ek daag toe die mense om die tafel uit. Ek sê ons moet leer om die moeilike skrif te lees. Ons sukkel om boeke soos Numeri en Levitikus en al daai lekker boeke te lees, want Wie wil nou vir halfuur lees van al die mense en hoeveel hulle was en so aan? En in die proces denk ek by myself, maar Daniel, wanneer laas het jy soos Leviticus gelees? En ek dacht, ok, ek gaan nou weer een bykie Leviticus deurlees en ek werk al die wette deur en ek kom ook daar so by die offer en hoe die offers moet geskiet en hoe dit moet gebeur. En ek kom daarop, lees daar in Leviticus 7 vers 15. And the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten on the day of his offering. He shall not leave any of it until the morning. Ek dacht aan myself, maar dis 'n braai. Verstaan? Ons het hierdie prent van, altyd van hierdie, dat hulle kom offers en is rook en vlamme en het gaan woes. En dan lees jy daar in Leviticus 7, maar die mense het geëet van die vleis wat geoffer is. En is dit nie 'n braai nie? En ek gaan kyk 'n bietjie, ek het daar twee van die altare, en ek moet sê, daai onderste een in die hoek lyk nogal na die braai wat agter in my pa se jaard gestaan het. Ek was daar, as jy mooi kyk, daar is tot 'n rooster op. Ek was daar, en die onder lê al die tools wat ons gebruik om te braai mee. Ek was daar, en hierso sien ek net, jy staan hierso 'n braai. Jy verstaan, en ek dink terug aan my kinderdae, en ons het in ons familie die traditie gehad, ek dink jy kan een Sondag onthou, wat die van Skalkwyks nie gebraai het nie. Dit was die reël, Sondag middag word daar gebraai, en daar was altyd mense genooi gewees, want dit was nie net ons familie nie, dit was altyd vriende, of het is die oom en die tannies, of is mense van die kerk, of wie ook al wat kom kuier het, en dan was hier die groot groep mense, by ons huis op 'n Sondag, om die braaivleis vier. En dis kom ek my preek noem, om die braaivleis vier. Familie om die braaivleis vier, want, as ek dink, die braai, in my kinderdae was daai plek, waar ons by mekaar gekom het, waar ons as familie en vriende, gekuier het, verstaan, dit is die plek waar ons mekaar leer ken het. Ons daar was so woes gewees, maar Sondag het ons kom stilstaan om die braaivleis vier, en ons het iets saam gedrink, en ons het mekaar leer ken. En ek moet vir jou sê, baie van die goeders wat ek geleer het as kind, het ek om die braaivleis vier geleer. Ek meen, ek het nou nog 'n dogter, en so aan, en ek wil daai kultuur voorsit, waar ek vir my kinders leer om die braaivleis vier. Hoeveel van julle mans, se pa's het julle geleer vier maak, en braai, en geleer van allerhande van die dinge van die lewe, om die braaivleis vier. Dis wat my pa gedoen het. My vrou is partykeer verwonder oor al die useless informatie wat in my kop is, maar weet jy, ek het dit by my pa geleer om die braaivleis vier. En weet jy, net so ook, soos die braaivleis vier, a plek van onderrig was vir my, was dit ook a plek, by kon sien, a plek van ondersteuning. Dus dan menige probleem is om die braaivleis vier uitgesorteer. Ek meen, ons weet allemaal dat baie van ons het al die landse probleme om die braaivleis vier uitgesorteer. En die springboks gesin. We staan, dit is die plek van ondersteuning, dit is die plek waar ons saam staan en gesels oor die probleme van die lewe. We staan en waar ons kan lag en waar ons kan sing. Ek meen, ons het nie mooi gesing in ons huis nie, maar ons het gesing om die braaivleis vier. En so sien ek van my kinderdae hoe Sondag hierdie feestmaal was in die Van Skalkwyks huis. Verstaan? Met my pa as die gasheer van hierdie groot event elke Sondag by ons huis. En is vir my net hoe ek terugdink hoe dit vir my pa so ongelooflik trots gemaak het hoe die hele Van Skalkwyk, ek weet eers wat dit noem, die volk by mekaar kom. Clan. Ja, ons het ons self die Van Clan genoem. hoe die Van Clan by mekaar kom en hy staan daar as die patriarg van die Van Clan en hulle allemaal by mekaar kom en hoe trots hy is om 'n gasheer te wees vir al hierdie mense wat by mekaar kom en gesels en hulle self geniet. En in daai wys God vir my hoe hy ook die gasheer is. Net my pa is hy die vader wat 'n gasheer is van feesmaal. En ek gaan kyk deur die 'n bietjie deur die Bybel 'n paar skrifte wat wys waar God hierdie gasheer is van 'n feesmaal. Ons ken almal Psalm 23 waar hy eers die beeld is van 'n skaapwagter wat sy skape lei. Maar die einde in vers 5 en 6 sê hy: You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Dis 'n beeld van die einde van hierdie waar God sy skape lei na 'n feesmaal tafel toe met hom as gasheer. En waar hy vir die mens, vir Dawid wat hier spreek, waar Dawid in sy gees is ook sien hoe God die stoel vir hom uittrek en vir hom sê maak hom sit. En vir die diensknegte sê laat die eerste geregte bedien word. Verder in die Ou Testament hierdie een was vir my 'n mooi ene. Die Israeliete het nou net het uit Egipte uitgekom. Hulle is op pad na die beloofde land toe. Hulle stop by Sinai en hulle is reg om die wet te ontvang. En hier kom God in 'n regte uitnodiging. En hy sê en ek lees hier in Exodus 24: Then Moses and Aaron and Nadab and Abihu and the 70 elders of Israel went up, and they saw the God of Israel. There was under his feet, as it were, a pavement of sapphire stone, like the very heaven of clearness. And he did not lay his hand on the chief men of the people of Israel. They beheld God, and ate and drank. En hierso sien ons, en dit is net na dat God die wet gegee het. In Exodus 19. Kom God en hy nooi die leiers van Israel na 'n feesmaal toe. En hulle is in sy teenwoordigheid, sit hulle om die tafel en eet en drink. En gesels met God. En God lê nie 'n hand op hulle nie. En is weer hierdie beeld van God as die gasheer van 'n groot feesmaal. Ons sien dat die instelling van die eerste Pasga maaltyd selfs weer 'n event was. Die lam moes geslag gewees het, bloed word aan die kusyne gesmeer. Maar waartoe gaan dit dan? Dan gaan dit weer etenstafel toe. En die tekens van die beloftes word neergelê by die etenstafel. En hulle eet die lam en die ongesuurde brood en al die ander goedjies wat daarmee saamgaan. En weer word daar as familie om die tafel gesit en die tekens gebruik. En is ook by hierdie maaltyd weer wat Jesus kom en hy stel die tekens van die nuwe verbond in. Is waar die nagmaal ingestel is. Is waar Jesus om die tafel sit met sy familie, sy disippels, waar hulle gesels en drink en eet. En dit was glad nie 'n baie stil en sedige tipe event nie. Dit was 'n lekker gekuier. En hy kom en hy stel die tekens van die nuwe verbond in daai situasie in. En ons weet ook, as ons kyk na Jesus se eerste wonderwerk, doen hy dit by 'n bruilof, by 'n feesmaal. So ons kan sien hier iets in God wat hy hou van 'n fees hou en maaltye en die etenstafel. En dit spreek vir my verskriklik van God se vaders hart. Soos my pa daar so 'n trotse gasheer was vir sy familie, spreek hierdie van God as die trotse gasheer vir sy familie. Ons. Hy het hierdie hart om sy familie by mekaar te sien kom. En nie net by mekaar te kom nie, maar dat hulle mekaar sal leer ken, dat mense dinge sal begin leer, jy verstaan, en dat mekaar se probleme uitgesorteer word. Verstaan? Net soos daar by ons braaivleisvuur was, wil God dit ook hê. En ons vergeet baie keer dat Sondag waar ons hier by mekaar kom is so 'n feesgeleentheid van God. Ons sê ja dat God is die eregas by ons eredienste. So, hy is die eregas. Maar ons vergeet baie ook dat hy is ook die gasheer hier vanmôre. Hy is die een wat hierdie reël. Hy is die een wat voor staan en sê kom sit. Want God het 'n hart vir familie. En ja, vir fisiese familie, maar het 'n hart vir geestelike familie. En die bymekaar kom van geestelike familie. En ons kyk al hierdie afgelope paar weke 'n bietjie na, ons noem dit gemeenskap, maar op die einde is dit kerk, ons. Kyk ons 'n bietjie daarna. En ons het baie beelde al gekry. Kerk, weet ons, is nie 'n gebou nie. Is die mense, nie die gebou nie. En ons het vir mekaar gesê, ja, ons is die liggaam van Christus. Elkeen het sy bydra om te maak, elkeen het sy deel. Reg? Ons het hier vir Carlos gehad wat gesê het, kerk is 'n spansport, nie 'n individualistiese sport nie. Elkeen het sy posisie wat hy speel. Ons het ook vir mekaar gesê, maar kerk is ook soos 'n weermag. Elke soldaat in sy plek loop in die rigting wat hy moet loop en weet wat hy moet doen. Maar vanmôre wil ek sê dat kerk is familie. En kerk is nie net familie nie, maar kerk is my familie en kerk is julle familie. Ek voel dit is regtig wat God se hart is vir ons as Ceres. Om te besef dat ons wat hierso sit en die wat nie hier is nie, is almal deel van 'n familie. En is sy hart vir ons om te verstaan wat dit beteken om familie te wees. Paulus in sy brief aan die Efesiërs probeer hierdie konsep aan die Efesiërs verduidelik. Hy noem dat daar 'n misterie is aan die evangelie. Hy sê daar was hierdie amper mis oor 'n groot geheim deur die eeue. Maar nou deur Christus is dit geopenbaar. En hy sê die misterie, in Efesiërs 3 vers 6 sê hy, "This mystery is that Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel." Die groot misterie wat onthul is dat in 'n baie beter vertaling van die woord Gentile is nasies. Dat die nasies en as ek hierso vorentoe kyk, ons verteenwoordig redelik die nasies is nou deel, en daar is die woord heir wat beteken deel van die familie. En hy sê dit ook in Efesiërs 2 vers 19. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So kom sê hy vir hulle, is deur Christus, is julle nou deel van die familie van God. En nie net dit nie, maar erfgename ook. Maar Paulus verduidelik het hierso vir hulle, hy brei nie veel uit oor familie nie, hoe werk familie nie. En is vir ons om 'n bietjie te gaan kyk daarso. En ek het 'n bietjie gaan lees oor familie tydens Paulus se tyd. En hulle het baie groter ag geslaan op familie as wat ons vandag doen. Die Grieke het geglo dat daar's net twee dinge wat 'n samelewing sal bymekaar hou. Die een is godsdiens. Okay, vir hulle maak dit nie saak wat se godsdiens nie. Jy kan maar aanbid wie jy wil, maar solank jy godsdienstig is, sal die gemeenskap goed doen. En die tweede een wat vir hulle die grootste fondament van die samelewing was, was die familie. Dat as die familie goed werk, as die familie reg werk, dan sal dit goed gaan met die samelewing. Is dit nie waar vir vandag nie? Het ons nie dit verloor nie? Maar hier kom die Grieke en sê, maar die samelewing sal goed doen as jou families goed doen. En is hier aan waar Paulus aan raak. Hy sê, luister, julle die kerk is 'n familie. As die kerk as familie goed funksioneer, dan sal die gemeenskap goed funksioneer. As ons kyk na die familie, dan sal ons sien dat die individu in die samelewing het sy identiteit gekry van sy familie af. Dis soos ek is van Skalkwyk, en dit gaan nie oor in die samelewing wat ek doen nie. Dit gaan oor wie my familie is. Dis vir die Grieke geglo het. Verstaan? My identiteit, my waarde, wie ek is alles gekoppel aan my familie. Nie aan wie ek is nie. Rykdom is gemeet aan die grootte van jou familie. Nie aan hoeveel geld jy het nie. So hier is 'n paar gemeentelede wat nou nogal ryk is. So ek gaan vinnig, ek sal moet vinnig werk, moet nie vir my vrou sê nie. En wat ons ook moet verstaan oor familie in die Griekse kultuur is, dis nie net naasbestaandes nie. Jy het 'n huis gekry waar dis die man en die vrou en die kinders, maar dan het die ongetroude tannie nog daar gewoon en die geskeide oom het daar gewoon, plus jy het nog 'n klomp werkers wat daar gewerk het in die huis. En soos ons is geskei van die wat by ons werk, maar in daai kultuur is as jy in die huis gewerk het, is jy deel van die familie. As jy het slawe gekry, jy verstaan, mense wat gekoop is deur die familie, en jy is deel van die familie, jy dra die familie naam. As jy onder die dak bly, is jy deel van die familie. So nou kan jy natuurlik sien hoe die Griekse familie kan hierdie enorme klomp mense wees. Ek meen, imagine 'n familiebraai. Spit. En God wil, Paulus, en geïnspireerd deur God, kom gee hierdie boodskap vir ons as die kerk. Om te sê, dat hierso is hoe belangrik familie daar was, so belangrik moet ons geestelike familie ag. En God kom en deur Christus neem ons aan as familielede van sy familie. En nou kan jy vir my sê, ja, ek het vir Christus aangeneem, is seker deel van die familie, maar ek voel nie so nie. Seker hier is vanoggend mense wat voel soos weeskinders. Staan dat jy voel dat jou geestelike familie het jou verwerp. Jy is seer gemaak. Ons hou van die woord en by ons offended. So jy voel soos 'n weeskind. Jy het jou familie om aan te behoort nie. Sê vir jou, God neem jou aan. Dis 'n tweede groep. Wat voel soos stiefkinders. Jy is aangeneem deur God, jy is deel van die familie, maar jy voel nie so nie. Staan, of jy wil nie so wees nie. Staan, jy voel, ja, ek is in hierdie kerk, maar ek voel nie in hierdie kerk nie. Of jy is van daai wat net sê, nee man, ek is geforseer hierso. Van ons wat stiefkinders het, of is, weet hoe het gaan. Ja, maar jy sien my pa nie. Jy sien my ma nie. Staan, ons is rebels, ons staan terug. Staan nie van ons wat so voel oor kerk nie. En dan sa van ons wat ek noem het sommer enkelkind syndroom het. Staan, ons dink, ons is die enigste kind van God. Ons is nie deel van 'n familie nie. Jy verstaan, die familie is ek en God. En ek isoleer myself. Ek het niemand nodig nie, want in jou kop is daar niemand anders nie. En ek wil graag vanoggend 'n woord vir julle almal gee. 'N woord en 'n storie. Ek hou van stories. Ek sal vir julle 'n storie gee. In Romeine 8 15 en 16. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons. By whom we cry, Abba Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. En hierdie stuk sê net dit. Dat die Here het ons aangeneem in sy familie in. En of jy nou wees voel, stief voel of enkel voel, die realiteit is God het jou aangeneem in sy familie in. En die Gees sê vir jou, maar jy is 'n kind van God en deel van sy familie. Ek wil 'n storie vertel. Dit is 'n ware storie. Dit kom uit die tyd van Jesus uit. Vir die wat weet wie Julius Caesar was, hy was 'n groot generaal in die Romeinse Ryk. En op 'n dag, sy broer is getroud met twee kinders, en op 'n dag gaan sy broer dood. En soos die kultuur is, besluit Julius Caesar, die groot Julius Caesar, maar hy gaan sy broer se vrou en twee kinders deel maak van sy familie. En sy broer het twee kinders, die een is 'n seun en die ander een is 'n dogter. Die seun se naam is op daai stadium Octavius. Ek dink ons gaan ons derde seun Octavius noem. En wat gebeur is, Julius Caesar trou nooit met sy broer se vrou nie, maar hy maak die hoof van sy huishouding. Maar hy gaan en hy neem vir Octavius aan as sy eie seun. En in daai kultuur, as jy aangeneem word, dan ontvang jy alles van die pa. Jy word asof jy 'n bloedseun is. En daar's geen onderskeiding in die kultuur dat hy 'n broerskind is nie. Inteendeel, van die dag af word hy nie meer genoteer as 'n broerskind nie, maar as Julius Caesar se eie kind. Spirit of adoption. En hy kom en hy, en omdat hy Julius Caesar se seun is, word hy opgelei in die beste skole, wat sy pa, oorlede pa nie noodwendig vir hom kon gee nie, is in die beste skole, hy's 'n briljante hy raak 'n briljante generaal. En hy het bietjie strategie in sy brein. En die wat saam met ons die Bybelstudie doen sal weet, daar was 'n groot veldslag by die dorp van Filippi. En hy was die generaal wat die groot oorwinning gekry het. En op die ou einde is die dorp van Filippi aan hom oorhandig en is sy persoonlike stad gegee. Maar in elk geval, kom na die Bybelstudie toe en ons sal selfs meer daaroor. Dan die merkwaardige ding is, Julius Caesar word vermoor. Gaan dood. En wie volg hom op? Octavius. Hy volg hom nie net op as die groot generaal van die Romeinse Ryk nie, maar hy volg hom op as die keizer van die Romeinse Ryk. En sy naam verander na wat ons allemaal ken, keizer Augustus. In daai oomblik word sy pa vereer en word as 'n god verklaar. Ons hou nou nie baie daarvan nie, maar toch, word as 'n god verklaar. En keizer Augustus word as die seun van God verklaar. En hy is verwesenlik in ons almal se gedagtes. Want die maand van Julie is na sy pa vernoem, Julius. En wie en watter maand volg Julie? Augustus. En dit is 'n aangenome seun van Julius Caesar. Julius Caesar het nooit getrou en sy eie kinders gehad nie. Maar omdat Augustus verstaan het wat het beteken om aangeneem te word in die familie, het hy sy plek in die familie opgeneem en die keizer geword. Want hy het verstaan, daar is twee groepe in die familie. Daar slawe en daar seuns. En hy kan kies wat hy wil wees. Hy kan kies om 'n slaaf te wees of hy kan kies om 'n seun te wees. En seuns en slawe albei geniet die voorregte van die familie. Albei bly in die huis, almal eet in die huis. Almal eet dieselfde kos. Kyk, die slawe, ons het 'n Amerikaanse idee van slawe. Slawe het goed geleef in die Griekse tyd. Albei dra die familie naam. Maar daar is 'n verskil. 'N slaaf het respek vir die familie. 'N seun is lief vir die familie. 'N slaaf doen dit wat hy moet doen, omdat hy dit moet doen. 'N seun doen dit wat hy moet doen, omdat hy dit wil doen. 'N slaaf se lewe is gekoop. 'N seun se lewe is gegee. En 'n slaaf erf nie, maar 'n seun erf wel. En dis wat ek vanmôre net wil aanmoedig vir die mense, is om daai posisie te besef, dat maak nie saak wat omstandighede vir jou wys nie, dat as jy aangeneem is in die familie, in God se familie, werk dit soos met Augustus. Dan word nie meer opgeskryf dat jy, ons het 'n sekere idee van aangenome familie. Daar bestaan nie so 'n konsep vir God nie. You're part of the family as if you were born to it. So nou wil ek vir julle vra, as 'n seun die familie lief het, hoe lief het julle die familie? Hoe lief het julle die gemeenskap van gelowiges en hoe lief het julle Shofar Ceres? Is die bevordering van die familie meer belangrik as die bevordering van die individu? Dis wat die Grieke geglo het. Dit gaan nie oor waantoe ek op pad is nie. Dit het nie vir Augustus gegaan oor waantoe Augustus op pad is nie. Dit het vir Augustus gegaan oor waantoe sy familie op pad is. Dat hulle die bloedlyn van die keisers is. Vertrou ons mekaar. En is ons betroubaar. Is wat hulle die Grieke geglo het, die fundament van die familie is vertroue. Dat as jy in die huis is, vertrou ek jou met my lewe. En jy moet betroubaar wees, sodat ek jou kan vertrou. Is ons en ons familie, vertrou ons mekaar. Nommer 1. En nommer 2 kan ek vertrou word deur die familie. Nog 'n ding wat die Grieke geglo het is dat vir 'n familie om te werk moet daar altyd eenheid en harmonie wees. Ja, ons kan met mekaar verskil. Ek weet om ons braai vleisvure wat ook daar gebeur het, was ook, ons het met mekaar verskil. Maar jy weet, daar was altyd 'n eenheid en 'n samehorigheid. Het ons dit in ons gemeente? En laaste, het hulle geglo, dat die individu se lewe moes sy lewe neerlê vir die familie. Weet jy, die familie naam was baie meer belangrik as die individu se naam. Want dit wat die persoon gedoen het, het hulle het so mekaar gecover vir 'n lekker binne die familie, sodat die familie naam behoue kon bly. Doen ons dit? Cover ons mekaar sodat die familie naam behoue kan bly. Of nie. Die realiteit is as ons in seuns in die huis wil wees, moet ons ons lewens neerlê. Johannes 15 vers 13 sê, greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. En party sê, daai woord wat daar kan friends, het kan brothers, het kan family wees. So ons op baie punt wat ons kan sê, maar ons liefde is so groot vir mekaar, dat ons lewens vir mekaar sal neerlê. Het ons dit? Werk ons na dit. Jy weet, en dit spreek vir my, dat ons nie op ons eie kan bly nie. En in daai sin spreek, praat ek nou met die enkel kind syndroom persoon. Verstaan, jy kan nie op jou eie vir iemand anders jou lewe neerlê nie. Jy het 'n gemeenskap nodig om dit in te doen. Staan en kom ons sorg vir mekaar. Verstaan? Ons het 'n hele reeks gehad oor om vir die gemeenskap te sorg en goed te doen vir die gemeenskap. Maar kom ons kyk na mekaar ook. Kom ons cover mekaar. kom ons wees 'n familie. Galasiërs 6 vers 10. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Kom ons doen goed vir mekaar. Dit kan ek onthou van my familie. Ons het goed gedoen vir mekaar. Verstaan, ek dink almal in my familie, behalwe ek, se love language was gifts. Kyk jy, my ma, ek dink sy het 'n ander love language, ek dink het was kos. Want my ma kan kos maak. Dit is haar gifts wat sy wil gee. Sy wil goed doen aan mense. Kom ons doen goed aan die lede van die familie. En dan wil ek afsluit met 'n baie Christoffel het sê, ek mag nie challenging sê nie. Wat moet ek sê? Aanmoedig. Ok, ek weet nie hoe hierdie een aanmoedig nie. Matteus 12 48 tot 49. But he replied to the man who told him, "Who is my mother and who are my brothers?" And stretching out his hand towards his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers." En hierso wil ek net vra, hoeveel van ons kan dit doen? Kan ons hand uitsteek en sê, dis my broers en my susters? Is dit net die mense saam in week kerk toe gaan? En dis my aanmoediging, is dat die Here werk tot daai punt waar ons dit kan sê, dat dit is my broers en my susters. Net soos my broer en my suster naby my is en ek lief is vir hulle, dat ek dieselfde het vir die wat hier sit. Ek wil afsluit net met iets wat ek opgetel het by die konferensie. Baie mense het vir my gevra, hoekom gaan jy konferensie toe? En toe ek daar is, toe besef ek hoekom ek konferensie toe gaan. By die konferensie is vir my soos een groot familie spitbraai. Ek stap daar, dan groet jy iemand wat jy ken van die Parel, dan groet jy iemand van Woester, dan groet jy iemand van Pretoria. Dis asof jy, ons het, dis asof hierdie groot, of het nou, soos of God hierdie massiewe tafel opgestel het, sodat die hele familie kan kom aansit en kom eet en met mekaar gesels en hoor hoe het gaan. Liefde bewys aan mekaar. Hoor wat God te sê het. Weet jy, dit was, ek sê, ek gaan konferensie toe, want is lekker vir my om my shofar familie te sien. Wat ek lanklaas gesien het. En ek in Villa gesels, ek sê, dis ongelooflik hoe in ons lewens die shofar familie 'n impak op ons lewens gehad het. Net 'n impak wat net familie kan hê. Ek sê, ons dink 'n bietjie, die persoon wat ek getrou het, is as gevolg van shofar. Ek het Willa ontmoet by 'n jeuguitreik. Ek bly in Ceres, want my vrou het hier gewoon, en Christoffel het gesê, maar jy moet terugkom. Shofar. Ons vriendekring is almal wat ons ontmoet het in shofar. Die werk wat ek doen nou is gekry deur shofar. En ek sê vir, weet jy, ons is al lank in hierdie ding. En ons het deel geword van 'n familie wat vir mekaar sorg en uitkyk. Wat mekaar ken. Wat weet wat dit is om 'n huis te wees. Waar ek kan instap in die Parel en dit kan voel asof ek in Ceres instap. Kerk is die plek waar ons kuier. Kerk is die plek waar ons leer. Kerk is waar ons mekaar ondersteun. Kerk is die plek waar ons behoort. Kerk is die familie om die braai. Elke sonoggend hou ons braai. En die familie kom by mekaar. God het julle deel gemaak van sy familie. En ek bid regtig dat in hierdie week en in die selle wanneer ons deur gaan werk, dat daai besef sal kom. Dat ek deel is van die familie, dat ek die familie moet lief hê. En daarom, okay, ons kan maar staan, is dat, ek weet hier's mense, wat voel soos een van die drie kinders. Ek weet hier's mense, wat voel soos een weeskind. Ek het die familie nie, ek weet nie waar ek is nie. En ek hoop vir oggend het ek jou aangemoedig om te weet, jy is nie een weeskind nie. Jy is deel van Godse familie. En dan die stiefkinders. Jy dra Godse naam. Jy is aangeneem deur die koning van konings in sy familie in. Ek sê vir jou, soos Christus volgend gesê het, oor 'n calling instap, is dat jy is deel van 'n familie, waar jy dit gaan bereik. Soos keizer Augustus, moes keizer word, maar hy kon net dit word, deur aangeneem te word. Soos jy deel van die familie. En dan vir die enigste kinders, die wat voel, maar dis ek en die Here, ek bid dat jy sal weet dat jy deel is van 'n familie. Soos Ruby Ann op hierdie stadium dink, luister, ek is die enigste in die rond. Wil ek het nuus vir haar. Op 'n stadium gaan haar 2de een en 'n 3de een, 4de een, 5de een, bykom. En sy moet besef, maar ek is deel van 'n familie hierso. So wil ek bid vir julle ook, sodat julle ook sal besef, ek moet my familie lief hê. So ons maak net gou die oë toe en dan bid ek gou. Ja, jy moet 'n vader, is die vader van die vaderlose, Here. Ja, Here, u skep familie, Here. U sit families by mekaar, Here. Ja, Here, u gee name aan die families van die wêreld, Here. Van u afkom familie, Here. Ja, Here, u is die gasheer, Here, wat 'n tafel aansit, Here, vir mense om te kom sit, Here, om hulle stories te vertel, Here, om mekaar te leer ken, Here. Ja, Here, om mekaar te ondersteun, Here, om mekaar te leer, Here. Ja, Here, ek bid vir die Here wat voel, Here, asof hulle 'n weeskind is, Here, wat nie familie het nie, Here. Here, wat verwerp voel, Here, wat verwerp is deur 'n geestelike familie, Here, maar ook die wat geestelike familie verwerp het, Here, wat weggehardloop het, Here. Ek bid, Here, dat U in hulle hart, Here, hulle sal deel van die familie maak, Here, in Jesus naam. Here, dat hulle sal weet, hulle kan ook by die braaivleis vuur kom staan, Here, en saam gesels, Here. Ja, Here, ek bid, Here, vir die wat voel soos 'n stiefkind, Here, wat voel, Here, dat hulle dra nie die naam van die familie nie, Here, dat hulle is geforseer in hierdie ding, Here. Ons bid, Here, dat hulle sal besef, Here, daar is nie so iets nie, Here. Dat u het nie aangenome kinders in u familie nie, Here. Maar Here, dat u net kinders het in u familie. ons almal broers en susters is, Here. Ja, Here, en dat U geplaas het in 'n familie, Here, met 'n rede en 'n doel. En soos keizer Augustus 'n rede en 'n doel gehad het in daai familie, Here, het hulle 'n rede en 'n doel in hierdie familie, Here. Is nie uitgesluit nie, Here. Is nie 'n deel van 'n ander familie nie, Here. Is deel van hierdie familie, Here. Ja, Here, en ek bid vir die enkelkinders, Here. Ek bid, Here, vir 'n liefde in hulle hart, Here, om te begin opborrel, Here. Vir die familie, Here. Vir die familie wat hier is, Here. Dat hulle, ja, Here, daai skrif kan sê, hierdie is my broers en hierdie is my susters. Here, dat hulle sal leer om hulle lewe neer te lê, Here, vir die familie, Here. Sal leer, Here, dat het meer gaan oor die familie se naam, Here, as wat het gaan oor hulle eie naam, Here. Ons so ver gaan om te sê, Here, dit gaan meer oor Christus se naam, as wat het gaan oor hulle eie naam. Here, dat hulle sal besef, Here, dat dit gaan oor die bevordering van die familie. En Christus die hoof, as hulle eie bevordering, Here. Here, ek bid vir ons gemeente, Here. Ek bid vir Ceres, Here. Dat die Gees, Here, ons in eenheid sal bind, Here. Here, soos ons ken daai gesegde, Here, dat bloed is dikker as water. Maar weet, Here, ons verklaar, Here, dat die Gees dikker as bloed is, Here. Ek bid, Here, dat ons vir mekaar sal uitkyk, Here. Dat ons na mekaar sal omsien, Here. Dat is familie sal wees, Here. U familie, Here. Dus dankie, Here, dat ons u familie kan wees, Here. In Jesus naam. Amen.